Co zvládl počítač DeepMind? Mohla by umělá inteligence urychlit vývoj léků na míru? Jak plavou bezobratlí a proč je to zajímavé vědět? A kdy a jak rychle vznikaly na naší planetě Zemi kontinenty? To bude předmětem našeho pořadu Vědců a herců. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
V naší rozhlasové laboratoři usedl herec, režisér, spisovatel Arnošt Goldflam. Dobrý den.
Dobrý den.
A mám tu dva vědce, Karla Janka, který je biolog, zvláště pak zoolog. Dobrý den.
Dobrý den.
A Petra Sieglera, který je nanochemik, ale vlastně i s přesahem do uměleckého světa, protože je zároveň hudebním skladatelem. Vítejte.
Dobrý den.
Ve světě se pravidelně soutěží o to, jak trefit strukturu bílkovin, přesně řečeno proteinů, stavebních kamenů, všech živých těl. Prsty tom měl Google, respektive jeho odnož společnost DeepMind, jejíž algoritmy porážejí velmistry v šachu nebo ve hře Go. Tentokrát umělá inteligence ohromila svět tím, že dokázala určit přesný vzhled bílkovin rychle a ještě k tomu levně. Jak to bývá u programování, potřebovala k tomu kód, zde genetický, na jeho základě bílkovina vzniká. A když umělá inteligence přečetla ten kód, odvodila z toho pořadí stavebních kamenů v bílkovině a tím uhodla její prostorové uspořádání. V čem je ten průlom? Petr Cíler, jehož oborem to tak trochu je, to, o čem mluvíme, dostává slovo.
To, co udělal ten program AlphaFold...
To je ta umělá inteligence?
Ano. Trik hlavní, kterým se lišila od těch dosavadních věcí, bylo to, že se naučila zjišťovat, jak to typicky v proteinech bývá. Když je jedna aminokyselina vedlení, je druhá, co se vlastně stává, a když jsou naproti sobě v prostoru, co se stává, ohmatala si těch mnoho tisíc struktur, nebo možná desítek tisíc, ani nevím, kolik jich dostala jaksi k dispozici. Přišla na pravidla, která my bychom se nikdy do hlavy nedokázali poskládat, a ona, čem jsou si všechny ty věci podobné. A na základě těch principů analogie a vlastně jakýmsi ohmatáním toho prostoru a obecných vlastností bílkovin našla principy, kterým se to dá předpovědět. V genetického kódu si přečteme tu první informaci jenom, a to je pořadí aminokyselin. Druhá věc, tomu se říká sekundární struktura, tak ta jenom říká o tom, jak jsou vůči sobě natočeny ty aminokyseliny a tak dál. A ten třetí hlavní krok je, jaké je celkové prostorové uspořádání té bílkoviny. A to je věc, která je nesmírně obtížná a vlastně nikdo na ní dosud nedošáhl. I na její predikci, na její předpověď. Zatím se to vždycky muselo určit experimentálně.
Jak vás, pane Goldflame, oslovilo to, co ví o živé látce, o tom, z čeho jsme ustrojeni, umělá inteligence?
Tak ono hodně se to projevilo, tady to uvažování, v literatuře. Od Zamjatina přes konec civilizace, Velse třeba. Hodně se fantazírovalo o tom, že teda se budou jako vyrábět umělé lidé, však už tu ovečku jednou naklonovali, a takže se uvažovalo, jestli jednou nebudou lidé nahrazeni umělými lidmi, jo, kteří budou dokonalejší, nebudou mít chyby, nebudou mít choroby. Rozhodně je to výborná věc, protože čím víc poznáváme strukturu živých organismů, tím víc teda si můžeme pomáhat v různých oblastech, tam, kde jsme si doposud nevěděli rady. Teď je jenom otázka, kde to teda jako skončí.
Já jsem si teď uvědomila, že vlastně právě tato DeepMind, tento typ umělé inteligence, předpověděl tvar nového koronaviru. Co o tom říká Karel Janko?
Typický problém, který my řešíme v té evoluční biologii, je, že když vidíme na úrovni prostě sekvence DNA nějakou změnu, jako teď je toho, že konečně lidstvo pochopilo, že jako i tento styl vědy vlastně má velký význam a všichni to sledují prostě s mutacema koronaviru a tak. Jo. Tak je velká otázka, jako ano, máme tam nějaké mutace, ale co oni jako reálně prostě znamenají pro infekčnost toho viru nebo jeho jako složení a tak. No. A tam byl vždycky ten problém i u tak jednoduchých prostě a triviálních organismů, jako jsou viry, ne tak prostě jako něčeho tak komplexního, jako jsme my. Jakoby pochopit, jak která změna v tom zápisu genetické informace se projeví na tom ustrojení toho organismu, protože to, že máme něco zapsané v DNA, to je jakoby kuchařka, jo? Když já mám od maminky prostě moji kuchařku, jak upéct štrůdl, tak pod jejíma rukama z toho vyroste nádherný tažený závin a já z toho v nejlepším případě udělám nějaký krtinec prostě s jabkem uvnitř. Jo. No, vlastně očekávám, že si dokážeme napredikovat, jak vlastně složení a interakce těchto proteinů povede k tomu, jak nám reálně porostou kosti nebo...
Tvar ovlivní funkci, fungování našich těl. Petr Cígler se k tomu hlásí?
Přesně tyto kroky, které by si přál, aby byly, tak ještě vůbec na ně ta metoda nedosáhne. Jedna věc je stanovit strukturu vlastního proteinu, ale druhá věc je třeba predikovat způsob, jakým proteiny interagují mezi sebou. A to je ještě daleko těžší věc, která prostě se dneska teprve začala řešit. A to vlastně zatím ten vypočetní procedura ani umělá inteligence nedokáže rozumně vypočítat ani vyřešit.
No, my jsme doteď potřebovali všelijaké přístroje, rentgenová krystalografie, já nevím, kryoelektronová mikroskopie, nukleární magnetická rezonance a najednou přijde umělá inteligence a dost ví.
Laboratoře, které zkoumají strukturu proteinu, ať už všemi těmi metodami, tak se určitě nezavřou nebo nebudou končit svoji práci kvůli tomu, že tady máme software nebo umělou inteligenci, která predikuje strukturu proteinu. Ten důvod je v tom, že skutečně se vždycky musíme ověřit, jak to vypadá, ale obrovskou výhodou toho je, že se ty struktury nemusí řešit s tak vysokým rozlišením, že už dneska jenom si ověříme, že ten protein se skutečně složí do něčeho, co má určitý tvar a tu detailní atomovou strukturu, ten program DeepMind vlastně už přiřadí a jakoby dopřesní. Takže to je věc, která se dá dělat velmi rychle. Jako to je to důležitá věc, jakože se to udělá svižně, když to určení struktury proteinu mimochodem všemi těmi metodami, kteroukoliv z nich prostě trvá dlouhou dobu, trvá třeba týdny, měsíce, někdy i roky, než se to podaří ten protein vyizolovat, vyčistit, připravit, změřit, vypočítat. V nejkratší době, co to může být, tak to budou nějaké týdny.
Obracím se zase na Arnošta Golfama, evokuji RUR, jo. Mně se tam hrozně líbí ten moment, jak manželka toho ředitele továrny Helena, jak spálí tu recepturu, jo. Tak to byl ještě papír. A tady už to ta umělá inteligence má. Nechci být návodná, kam to vede vás, tahle debata vědecká, co jsme teď vyslechli.
Četl jsem v novinách, že ty výzkumy povedou k tomu, že lidi budou ne-li nesmrtelní, tak dlouho živi na zemi, jo? Že se uměle vyrábí kuřata, jak jsme to viděli ve francouzských veselohrách s Finesem, čili že se budou uměle vyrábět potraviny.
Umělé maso, že jo?
Umělé maso a jiné potraviny. Samozřejmě, když se bude ta kvalita života zlepšovat a my budeme déle žít, budeme lépe se vyživovat uměle třeba a tak dále, tak množství lidstva poroste. No a teď je otázka, kolik ta země je schopna unést tvorů.
Roboti ty z Čapkovy hry vydrželi jenom 20 let. Receptura se ztratila, už to dál nešlo.
No to bylo před 100 lety, no.
Zrovna tohle bych se až tak úplně nebál, poněvadž ona tam je vidět jako taková hezká jako nepřímá úměra mezi tím, jak je společnost bohatá a jak dobře se vyživuje a jak rychle roste její populace. Jo. My tím, čím víc máme blahobytu, tím vlastně máme větší záruku, že naše děti přežijou a dotáhnou to daleko, takže nám se vyplatí fakt investovat do málo potomků a jakoby hodně energie, na rozdíl od jako chudáků našich blížních, kteří prostě žijou v chudobě a válkách a podobně, kteří jako nemohou očekávat, že prostě porodí dítě a bude z něho advokát nebo něco, ti to hold musí hrát jako na tu kvantitu a my jako lidi nebo jako opice, že jsme na tohleto nastavení. My už tady jsme dost jako stabilní, takže když se budeme vyživovat těmi umělými kuřaty, tak ať už to nese jako cokoliv, tak jako přelidnění prostě bych od toho jako úplně nečekal. No. Tak.
Ale umělá inteligence, jak tady čteme v těch komentářích, které se objevují po zveřejnění toho článku v Nature, by mohla urychlit vývoj léku takzvaně na míru. Změna aranžmá bílkovin může mít katastrofální důsledky pro naše zdraví a my to budeme umět poopravit.
Ano, celá nepřípustné je jakkoliv zasahovat do našeho genetického kódu, znamená mutovat, měnit podstatu našich organismů. Takže to nesmíme. My můžeme zablokovat tvorbu některých bílkovin, to už dokonce jsou uznaná léčiva, zrovna před 2 roky bylo první léčivo, patisiran se jmenovalo, které už umožňuje genetickou skutečně medicínu léčbu, ale to nemění strukturu našeho genetického kódu. Na druhou stranu, bílkoviny tvoří asi méně než 20% hmotnosti našeho těla. Když si představíme pomocí této umělé inteligence, třeba kdybych se vzal tady pana Goldflama, tak kdybych nechal počítat ten počítač, tak možná rok nebo dva, tak bych s atomárním rozlišením znal minimálně 20% jeho těla. To je až jakoby neuvěřitelná věc. Znali bychom strukturu těch všech proteinů, které jsou v tom těle. Ten program už to umí dneska vypočíst. A s takovou přesností, která se vlastně blíží, nebo dokonce v některých případech je nerozeznatelná od té krystalové struktury. Ale pořád je to jako výpočet, je to virtuální věc.
Vzbudili jsme nějaký zájem o tady tu metodu DeepMind?
No tak víte co, to máme před sebou ještě strašně dlouhou cestu. I kdyby tady pan Ziegler vyrobil 20% mého těla, tak ještě těch 80% toho čeká ještě moc a moc práce.
Pane Goldflame, 60% je voda.
Aha, tak ještě 20% zbývá. Je otázka samozřejmě, jak to dlouho potrvá, ale jistý je, že my se toho ale nedožijeme. Máte nějakou prognózu?
Vemte si, že se to zkoumá 30 let a ještě před 5 roky jsme to nebyli schopni, před 2 s velkou chybou a dneska to najednou máme. Ta propast je obrovská, od něčeho člověka jako nefunkční, jako kdybyste měl auto a ještě do něj neměl motor a najednou máte všechno kompletní prostě. Jo. Věřím, že to, co teď bude následovat, právě třeba ty interakce mezi proteiny a jakoby přesahy do třeba mikroskopického světa, jsou organizované celé struktury. To nastane poměrně rychle, protože pak jsou zase jiné modely, které umožní to různě skládat mezi sebou a překlenovat ty rozdíly mezi tím atomárním a molekulárním světem až do světa, který vlastně vidíme pouhým okem.
Jenom si vemte prostě, jak strašně se vyvíjí sekvenační technologie DNA, že jo? Já když jsem začínal diplomku, tak prostě přesvědčit šéfa, aby mi zaplatil horentní peníze za to, že osekvenuju jeden gen té své ryby, bylo neuvěřitelný. Dneska sekvenujeme celé genomy za prostě pár šupů, jo? To je na sekvenátoru, který je velký jako fleška prostě do počítače. Jo?
Posloucháte Laboratoř pořad vědců a herců. Mými hosty dnes jsou nanochemik a hudební skladatel Petr Ziegler, biolog Karel Janko a herec, režisér, spisovatel Arnošt Goldflam. Když plaveme, pomáháme si záběrem paží dozadu, čímž vytváříme tlak, k tomu samozřejmě kopeme nohama. A někteří bezobratlí živočichové o velikosti několika milimetrů plavou o něco jinak, využívají tahu, takže s pomocí tohoto principu se hýbe řada živočichů s více končetinami, třeba larvy kraba, mnohoštětinaci, to jsou převážně mořští kroužkovci, některé medúzy nebo žebernatky. Ty končetiny nebo nohy zapojují do pohybu postup. Není to tedy synchronizované plavání, nejsou to akvabely, ale jak jsem pochopila, otázka míří na Karla Janka, biologa mezi námi, princip pohybu v živé přírodě je jaksi trochu univerzální?
Ano, univerzální a hlavně za tenhle článek děkuju, za inspiraci, já o tom nevěděl. Věnuje se tomu skupina profesora Gemela, přišli s zajímavou hypotézou a zajímavým nápadem, že ten styl pohybu v prostředí vůbec jako organismu, jak jsme si mysleli, že dán tím, že se jakoby odrážíme vlastně od toho média, prostě směrem jakoby tam, kam chceme, je spíš právě opačný. První taková jako vlaštovka tohohle typu jako poznání byla publikována v Nature Communications asi před 5 lety, kde to ukázali na mihulích a medúzách, že oni se tyhle ty velké organismy spíše tím vodním prostředím jakoby prosávají, že oni vlastně vytváří podtlak před tou vlnou jako toho těla nebo před tou nožičkou, kde se vlastně jakoby nasává ta voda před toho organismu a tím pádem to posouvá celý ten organismus jakoby kupředu. Čili my jsme si ještě někdy do roku 2015 nebo tak jako lidi teda mysleli, že ty vodní organismy se pohybují, takže se vlastně spíš protlačují tím vodním prostředím. A ono je to spíš naopak. Oni ukázali třeba konkrétně na těch mihulích, že když jim udělali nějakou dysplazii v míše, vlastně nedokázali koordinovat jako tu vlnu po tom svém těle, tak teprve tehdy vlastně ten primární zdroj pohybu byl ten odraz od toho média směrem dopředu.
Dysplazie je?
Že jim narušili míchu zkrátka dobře a znemožnili jim vlastně koordinaci těch svalových segmentů tak, jak by jako měla být. Čili ta ryba nedokázala prostě vytvářet tu vlnu tak synchronizovaně, jak teda normálně je vyvinutá k tomu, aby dělala. Čili vlastně ten objev spočívá v tom, že z tisíce let když jsme jako se učili plavat, že už jako od starých Egypťanů, tak jsme si mysleli, že asi víme, proč plavem, tak se ukázalo, že vlastně nevíme. Jenom když jsme porouchaní, tak plavem tak, jak jsme si mysleli. To znamená odrážením od toho média dopředu. No.
Pamatujete si, milí mý hosté, jak jste se učili plavat? Já jsem si teď snažila vzpomenout, jo, jak to probíhalo. Vím, že to bylo u nás na řece.
No, já jsem se především dlouho nemohl naučit plavat. A chodil jsem do různých kurzů a ve škole a nešlo to. Ale někde se to ve mně asi zakódovalo. Pak jsem se jednou topil a tu jsem najednou začal plavat. Takže vlastně tady to, co dělají tady ti tvorové, jestli to není něco, jako když šlapeme vodu třeba.
Co jsem si z toho odvodil, je, že oni to právě zobecnili, že jak velké organismy, ale vodní, jako jo, to nejsme my, mají vlastně ten pohyb tím médiem udělaný tak, aby optimalizovali ten výdej energie, takže vlastně ta tvorba toho podtlaku předtím je důležitá. Takže ukázali to na velkých organismech, jako je ryba, která se vlní tím prostředím, ukázali to teďko na malých breberkách, které mají mnoho nožiček. Síla, která způsobuje ten pohyb směrem kupředu, je právě spíš ten podtlak, čili to sání. Jestli to děláme my, když šlapem vodu, to nevím. Já třeba chodím pádlovat prostě na řeku. Schválně se musím zeptat nějakého teda fyzika, jestli teda se prosávám řekou anebo protlačuju, to bych rád věděl.
Já myslím, že pádle se budeš protlačovat spíš.
No vidíte, tohle mě zase jenom inspirovalo k úvaze, na kterou uvádějí někteří mi kolegové novináři. To je jako když cyklista jede v peletonu, tak on vlastně šetří síly, že jo, šetří energii. Takhle jsem to pochopila já. Petr Cigler má slovo.
No, spíš jsem měl jako jinou úvahu a to je, která mě teda fascinuje jako jakožto chemika nebo jako jakožto člověk, který se občas setkává s mikroskopií a vůbec jako s měřením. Jak se takováhle věc vůbec dá jako vypozorovat?
To zvířátko má milimetry.
Když to zvířátko má milimetry nebo ještě méně. Musíte ty strašně rychlé pohyby nožiček nebo nějakých brv prostě pozorovat a kolem nich namodelovat proudění kapaliny. Když mávnu nějakou nožičkou, tak jak to zavíří v kapalině? Kde vlastně jsou proudnice té vody, která obtéká vlastně tu nožičku? A oni to udělali velmi rafinovaně, že tam nasypali mikročástice nebo dokonce to byly nějaké značené buňky, které sledovali mikroskopicky. A teď každou z nich sledoval její vlastní pohyb a to ještě k tomu trojdimenzionálně. Představte si to, jaká asi musela být výpočetní procedura, než z toho celého odvodili pohyb té kapaliny, která ty částečky unášela a pak to ještě vypočetli ty proudnice pomocí diferenciálních rovnic a tak dál. To je prostě velmi složitá věc a oni to dokázali. Mimochodem, opět tahle ta věc by nebyla možná ještě podle mě před pár rokama, protože prostě je to příliš komplikovaná věc. Takže zase jsme úplně na špici vědy, na něčem, kde se zúročují znalosti z více oborů, v tomto případě to matematika, fyzika a pak samozřejmě ta vlastní biologie a pak optická analýza, analýza obrazu. Tak mě spíš na tom problému zaujala i tady ta věc.
Mě tež. Karel Janko má poznámku k tomuto tématu.
Aha, no je, že je vlastně dobré si uvědomit, jak málo my víme o jako tak banálních věcech jako z našeho každodenního života, jako je třeba pohyb. Jo. Vlastně, když si to domyslíte, tak pohyb je něco, co provází živou hmotu vlastně od samého jakoby vzniku. A dá se říct, že třeba nebýt pohybu, tak není ani vědomí, že jo, protože organismy, které jsou stacionární, tak asi ani nepotřebují předvídat jako svou interakci s prostorem a tak. Je to něco prostě tak hluboko prostě pro nás jakoby klíčové. A my jsme od počátku věku věděli všichni, co pohyb je, ale nedovedli jsme ho třeba popsat ani matematicky vůbec až někdy do vývoje integrálního počtu Isaaca Newtona. A jak vidíte i dneska prostě věc, která by se řekla, že je prostě jasná, jak plave ve vodě ryba, jo, tak se ukáže, je to přesně naopak. Než jsme si jako mysleli ještě pár let zpátky.
No nejsme tam jako ryby ve vodě rozhodně.
Připomenu našim posluchačům, že jsou v pořadu Vědců a herců. Probíráme tentokrát nejnovější dění ve vědě i z pohledu metodiky, techniky, nejenom umělé inteligence.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Jak dlouho a jak rychle to v geologické minulosti Země mohlo trvat, než se pevnina zvedla nad moře? A jak vypadaly kontinenty takto vzniklé? To zajímalo odborníky z Pensylvánské státní univerzity. Proměřili 600 000 vzorků nerostů ze 7 700 různých druhů skal a došli k tomu, že to povstávání kontinentu mohlo začít zvolna asi tak před 3 miliardami let. Tento přesné časování neznáme. Mohlo trvat asi tak 0,5 miliardy let. K výsledku jim pomohl minerál zirkon, který se často nachází v dávných usazeninách z oceánského dna. A jak řekl můj dnešní host Petr Ziegler, zirkon je téměř nezničitelný.
Chemicky.
Chemicky nezničitelný.
Ano, ano. Je to strašně stabilní minerál, který prostě na rozdíl od třeba jiných složek hornin, které se při zvětrávání hornin rozdrolí na malé kousíčky. Zrna toho zirkonu, je to jedna z komponent hornin, které zůstávají téměř neporušená. Intaktní, bychom řekli. A to je docela zajímavá věc, kterou právě zvolili pro výzkum tihle badatelé, kteří se zabývali predikcí něčeho, co bylo před miliardami let. Jenom když si představíte, jak vlastně se o takhle strašně dlouho uplynulé době dozvídáme, tak my samozřejmě nemáme žádný stroj času, abychom se tam podívali.
To má možná 4 lístek, že? Ten se dokáže dostat do minulosti, my ne.
4 lístek, ten tím disponuje, ale ti vědci můžou mít jenom drobnosti, které nacházejí prostě například na mořském dně nebo na kontinentech. A jednou z takovou jako inovací, kterou udělali, je právě, že se podívali na složení toho zirkonu. On totiž má v sobě množství určité radioaktivních prvků, je to konkrétně uran. A ten uran se rozpadá takovou rozpadovou řadou, jako všechny radioaktivní prvky, na nějaké nuklidy, které potom můžeme detekovat. A v tomto případě to bylo olovo. A tou prostou analýzou zirkonu různých míst na naší planetě, tím, jak je starý a hlavně v jaké části a v jakých vrstvách minerálů se nachází, to jsou minerály, kterým se říká úlomkové horniny. Ty vznikají zvětráváním, rozdrolování těch původních hornin, které ten kontinent vytvořili, když prostě se vynořil doslova z těch mořských vln, tak potom začal zvětrávat a z těch úlomků se zachoval právě ten zirkon. A oni akorát zjistili, kde se nachází, jak je hluboko a jak je starý. A z toho složili mapu, která nám ukázala, jak se postupně ty kontinenty vlastně vynořovaly z té téměř zaplavené zeměkoule, zaplavené vodou, a zjistili nejen odhad toho, ale mají další údaje, prostě kolik to mohlo být procent povrchu a tak dále. Prostě ta studie je velmi detailní a dost komplexní právě. Hmm.
No tak zatímco na začátku toho našeho pořadu jsme uvažovali o tom, jako z čeho jsme ustrojeni, proteiny, jak jsou uspořádány, tak tady přemýšlíme o tom, jestli tedy, jak jsou jednotlivé kontinenty unikátní, že zirkon z Ameriky je jiný než zirkon z Japonska. Odezva u Arnošta Goldflama na toto téma, prosím.
Vy mě dáváte těžké otázky, poněvadž, ale když člověk o tom uvažuje, tak jsme předtím došli k tomu, že ten vývoj živočichů jako lidí je složitý a pomalu na to přicházíme. A teď se ukazuje, že vývoj těch kontinentů taky šel miliony, ne-li miliardy teda let, a že je taky složitý, a kam to bude pokračovat.
Víte, co je zajímavé, mě napadlo, že nejstarší známky života, které známe, jsou asi 4 miliardy let. To znamená, že vznikly ještě před tím, než se začaly vynořovat ty kontinenty. Život tedy evidentně vznikl ve vodě, což se tak obecně přijímá. Ale potom ta progrese i tím, jak se začala obohacovat atmosféra kyslíkem, začala se proměňovat výrazně ta planeta, tak to hodně koresponduje právě s tím vynořením kontinentů a ti vědci ho časově docela přesně tak zařadili. To opravdu byla jako velmi nejistá věc, kdy k tomu došlo, a taky jaká byla plocha těch kontinentů, jak to bylo veliké. Dneska máme docela pěknou takovou, říká se tomu, geochronologická mapa těch kontinentů díky této analýze. Představte si, jak to museli udělat. Ten počet vzorků je obrovský, co ta báze, kterou shromažďovali desítky let geologové po celém světě, a tam jsou stovky tisíc vzorků, u kterých jsou známa tato data. A oni je vzali, z té databáze něco vyextrahovali, statisticky zpracovali a zjistili vlastně, najednou dostali obrázek něčeho, co se tady stalo před pár miliardami let.
To budeme moct poskytnout tedy námět čtyřlistku, kde jsme bydleli, když jsme byli bakterie, že? Když ještě nebyly ty kontinenty. Bylo, Karel Janko má slovo na závěr.
Můj výzkum, že jo, sahá jako do minulosti, teda pochopitelně jako nejdál tak jednotky milionů let, jo, co já se snažím rekonstruovat jako s tím svým výzkumem, a tady jsme prostě několik řádů úplně někde, pro mě to jsou tak nepředstavitelné časové škály tady tohleto, ale...
Ani na ledovci by se to nenašlo.
No to vůbec, ty jsou ještě mnohem mladší, že jo. Ta studie je pro mě fascinující tím, že dala časový rámec tomu, o čem jsme jako věděli, že se stalo, že to vynoření té země se událo tady jakoby dávno, ale existovaly prostě jako kompetující hypotézy o tom, jestli to teda šlo jakoby pozvolně, prostě v určitých intervalech se jako vynořovaly různé kusy, oni tady ukazují, že spíš to bylo víceméně najednou a ta plocha těch kontinentů zůstává jako relativně konstantní od té doby, jestli jsem to teda správně pochopil, což teda hodně taky řekne o tom, jak potom mohl život kolonizovat samotnou souš a tím pádem vznikly i my, že jo, to je jako potom ruku v ruce. Páč, to je první, co bylo, že ten život na to zcela jistě reagoval, takže okamžitě jako nové niky a nově objevená působiště začal kolonizovat a tahle ta studie nám zase biologům dává tu možnost vidět, tak aha, tady máte časový odhad, kdy se co objevilo a my z těch sekvenčních dat budeme schopni potom to nějak dopasovat na nějaký reálný časový rámec.
Krásně ze života byla naše dnešní laboratoř vědců a herců a já za to moc děkuji biologovi Karlu Jankovi.
Děkuji a nashledanou.
Arnoštu Goldflamovi, našemu hostu, který je spisovatel, herec, režisér. Děkuji vám.
Děkuji.
A Petru Cíglerovi, který je nanochemik a také hudební skladatel. O té hudbě jsme dnes nemluvili, ale myslím, že nevadí. Můžeme si ji nechat na příště.
Nevadí a díky za pozvání. Nashledanou.
Martina Mašková děkuje za pozornost dnešní rozhlasové laboratoři a těším se na slyšenou v ní zase za týden.